Šodien notika pirmā izlīkšanas komisijas sēde, kurā Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība un Izglītības un zinātnes ministrija cenšas vienoties par pedagogu algu modeli un citām arotbiedrības prasībām. Pēc sēdes arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga atzina, ka nekādi lēmumi par labu arotbiedrības prasībām neesot pieņemti, un abām pusēm joprojām ir pretēji viedokļi daudzos jautājumos.
Šodien mēs paspējām izrunāt sadaļu, kas attiecās uz pedagogu noslogotību, jo jaunais pedagogu atalgojuma modelis pēc arotbiedrības viedokļa paredz to, ka pedagogiem būs vairāk jāstrādā jaunā modeļa ietvaros, lai varētu šīs 36 stundas nedēļas ietvaros iegūt. Ministrija ir pretējās domās, un tādēļ mēs vienojāmies uz nākamo sēdi, kad abas puses izanalizēs konkrētu piemēru, lai parādītu, kur mēs redzam šīs atšķirības, un lai arotbiedrība pierādītu savu prasību pamatotību.
Vēl arotbiedrība uzskata, ka ir nepieņemami lektoriem maksāt mazāk nekā pirmsskolas skolotājiem, kā to pašreiz paredz modelis. Arotbiedrība ir arī aprēķinājusi, ka 72 pašvaldībās un vairāk nekā pusē skolu Latvijā jaunais pedagogu algu modelis samazinās skolotāju vidējo algu. Savukārt Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Sēle uzsvēra, ka pēc ministrijas datiem modelis samazinās valsts dotāciju skolotāju algām 35 pašvaldībām.
Mums ir pašvaldības, kurās skolotāji saņem tuvu 2000 eiro algu, un mums ir pašvaldības, kurās skolotāji saņem 450, pieņemsim, lielāko algu. Es domāju, katrs saprot, un tur nav jābūt matemātiķiem, ka lai šādu situāciju izlīdzsvarotu uzreiz vienā piegājienā, vai mums ir jānogarantē, ka visi Latvijas skolotāji lielās klasēs saņems 1700, vai mēs ejam pakāpeniski uz situācijas stabilizēšanu.
Pagājušajā nedēļā Laimdotas Straujumas vadītā pedagoga atalgojuma modeļa izstrādes darba grupa vienojās modelī saglabāt 10% piemaksu valsts gimnāziju skolotājiem. Šo un citas prasības Mārīte Sēle solīja iestrādāt modeļa jaunajā variantā. Tas nozīmē, ka modeļa ieviešanai nākamajam gadam visdrīzāk būs vajadzīgi vairāk nekā līdz šim minētie 10 miljoni eiro. Ministri uzsvēra, ka daudz ko no prasītā modelī nevarēs iestrādāt.
Es esmu pavisam pārliecināta, ka visas prasības, kas ir izskanējušas arī pašvaldību grupā, un pilnīgi visas prasības visticamāk nebūs iespējams 2016. Gadā ņemt vērā.
Šobrīd plānots, ka nākamā gada valsts budžetu Saeimā otrajā lasījumā varētu skatīt 7. Novembrī. Tas nozīmē, ka līdz tam jaunais pedagogu algu modelis ir jāapstiprina ministru kabinetā. Savukārt par nākamo izlīkšanas komisijas sēdes laiku puses vēl vienosies. Māris Kluga, Latvijas radio.